Pomenirea dreptului cu laude, iar ție, destul îți este mărturia Domnului, mergătorule înainte. Cinstiți părinți, iubiți credincioși, Hristos Dumnezeu ne adună de fiecare dată în jurul Său. Fiecare liturghie este o invitație a lui Dumnezeu de a ne întâlni, de a veni împreună sau împreună în fața Sa, pentru că centrul vieții noastre este Sfânta Liturghie și centrul Sfintei Liturghii este întâlnirea cu Hristos euharistic. Și-L avem pe Hristos aici, lângă noi, pe Sfânta Masă, de fiecare dată. Însă Hristos este mereu smerit, așa cum smerit s-a arătat și în viața sa pământească, așa cum smerit se arată Dumnezeu de fiecare dată. Dumnezeu nu se impune nimănui. Așa cum și în viața duhovnicească, ascultarea nu se impune, ci se propune și se câștigă. Dumnezeu ne câștigă dragostea, nu impunându-ne ceva, ci dând dovadă de multă smerenie, de multă înțelepciune, adică de multă dragoste. Și așa face și atunci când ne invită să ne adunăm în jurul Său, punând înainte un sfânt, un bine plăcut al Său. Și astăzi, iată, când îl pune înainte pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie. Și sub pretextul întâlnirii în numele Lui, noi de fapt ne întâlnim, iată, în jurul Lui Hristos. Și Sfântul Ioan ne adună ca să ne-L arate pe Hristos și să ne arate drumul către Hristos. Cel mai mare om născut din femeie. Într-adevăr, înțelept a spus Mântuitorul Hristos, pentru că nu este cel mai mare om din lume, ci născut din femeie. Cel mai mare om din lume fiind însuși Iisus Hristos și Dumnezeu în același timp, om și Dumnezeu în același timp. Însă Hristos este cel mai mare om pentru că este născut din fecioară, nu din femeie. Astăzi prăznuim martiriul, mucenicia Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că el are mai multe zile de prăznuire în cursul anului, cred că le știți pe acestea. Dar astăzi este ziua în care și-a arătat cel mai mult statornicia sa în virtute, în dreptate, în adevăr și în credință. Deși martirul său a avut loc înainte de Paștele iudeilor, totuși iată biserica rânduit să fie prăznuit pe 29 august, pentru că această zi este ziua în care s-a sfințit biserica ce s-a construit pe mormântul său din Sevastia, în zona Samariei, care era capitala Samariei, undeva prin secolul al IV-lea. Cel care l-a ucis era împăratul, regele de atunci, al Samariei, Irod Agripa, fiul unui alt tiran, Irod cel Mare. Irod cel Mare era cel care, sau Irod Idumeul, cel care poruncise uciderea pruncilor la nașterea Mântuitorului Hristos, când ar fi trebuit să fie ucis și Sfântul Ioan Botezătorul, pe atunci prunc, împreună cu Mântuitorul Hristos. Dar a fost salvat într-un mod minunat de acea ucidere. 14.000 de prunci au ucis Irod Idumeul. Fiul său, Irod Agripa, l-a ucis pe Ioan Botezătorul și parcă uciderea aceasta este mai grea, mai dureroasă, mai apăsătoare decât uciderea celor 14.000 de prunci, pentru că l-a ucis pe cel mai mare om născut din femeie. Fără de lege întâi, fără de lege la urmă. Uciderea atunci pentru Hristos, uciderea acum pentru râvna legii. Două ucideri, doi tirani, doi irozi care au intrat într-un mod nefericit în istoria creștinismului. Cum s-a întâmplat uciderea aceasta a Sfântului Ioan Botezătorul? Ioan care mustra pe Irod, pe regele Irod, pentru că trăia în desfrânare. Irod cel Mare avusese mai mulți fii, nu se știe exact câți, dar istoricii spun că vreo 14 copii a avut, și legitimi și ilegitimi. Între ei acesta, Irod Agripa, era căsătorit cu fiica regelui Arabiei, dar a divorțat de aceea și și-a luat de soție pe soția fratelui său, Filip, deci un alt fiu al lui Irod cel Mare, pe nume Irodiada. Și știm că la evrei exista o posibilitate de a te căsători cu soția fratelui și acea căsătorie se numea căsătoria de levirat, era ceva legitim, dar se aplica în anumite circumstanțe. Trebuia ca fratele să fie mort și să nu aibă urmași, să nu aibă copii deloc. Și atunci, unul dintre frații mortului era obligat, prin lege, să se căsătorească cu soția rămasă văduvă și primul copil născut, fie băiat, fie fată, în acea căsătorie, era moștenitoarea de drept a celui decedat. În cazul Irodiadei, nu se îndeplineau aceste condiții. Filip trăia și avea și o fiică, pe Salomea. Însă Irod și Irodiada n-au ținut cont de acest lucru și au ales ea, femeia, să se despartă de bărbatul său, iar el să ia de soție pe cumnata sa, de fapt, pe care a primit-o împăratul său împreună cu fiica ei, Salomea. Aflând de acest lucru, tot poporul știa, nu se putea să fie ascuns acest lucru, bineînțeles, Sfântul Ioan Botezătorul nu avea cum să nu mustre. Era ca un bici al lui Dumnezeu pentru nelegiuirile poporului și mai ales ale conducătorilor. Nu se temea Sfântul Ioan de ce ar zice împăratul, regele. Nu se temea de faptul că ar fi fost considerat prea aspru sau că s-ar împotrivi tocmai regelui și care avea de pătimit. Împotrivă, pătimirea pentru adevăr este cea mai mare virtute, dar să fie pentru adevăr. Și atunci, regele Irod l-a închis în fortăreața Maherus, unde l-a ținut un an de zile. După un an de zile, a dat un festin, s-a întâmplat să fie ziua lui de naștere, cum spune Scriptura, spune Evanghelia de astăzi la Sfântul Evanghelist Marcu, s-a evit o zi potrivită. Nu era zi potrivită că era cinstea regelui, că e ziua lui. Era zi potrivită pentru ca Sfântul Ioan Botezătorul să măturisească adevărul în modul cel mai înalt, în modul deplin, adică prin martiriu. Zi potrivită, sau modul cel mai potrivit, ca un astfel de om să-și încheie viața. Iată logica evanghelică și logica duhovnicească a lucrurilor. E potrivit ca dreptul să pătimească. E potrivit ca cel sfânt, da, să moară prin martiriu. Așa cum ne-a arătat-o și Mântuitorul Iisus Hristos. Bineînțeles, nu toți sfinții au vocația martirului. Și evindu-se această zi potrivită, Irod a dat un festin. La festinul acela, în tradiția iudaică, erau invitați doar bărbați. Cei mai de vază bărbați, cei mai de vază dregători de la curtea regelui. Cu băuturi, cu mâncări bune și la un moment dat, fiica Irodiadei intră și vrea să îi încânte, vrea să îi uimească. Probabil la propunerea mamei sale. Și dansează în așa fel încât i-a uimit pe toți, un dans foarte lașciv. Atât de încântător a fost dansul acela din punct de vedere trupesc, încât Irod, îmbătat și de băutură, dar și de aprinderea desfrânării, i-a făgăduit că îi va da orice va cere până la jumătate din împărăție. Fica, fără să aibă experiență prea multă, avea de toate ce putea să ceară. Era de acum fiica adoptată a regelui, nu putea să ceară jumătate din împărăție, ca și cum toată împărăția era ei de acum. Însă a mers la mama ei, s-a sfătuit și mama ei, da, și-a arătat viclenia până la capăt și a cerut capul pe tipsie, capul Sfântului Ioan Botezătorul. Era durerea ei cea mare. Cuvintele lui, chiar dacă el era închis acolo în temniță de un an de zile, prezența lui acolo încă o mustra. Vă închipuiți imaginea aceea care a avut loc în sala de distracție a lui Irod, cu minte Salomea, o imagine dezolantă în sala festinului. Irod nemișcat ca o statuie, galben ca ceara, privind capul tăiat, însângerat al Sfântului Ioan, Sfânt pe care adesea îl cerceta, zice Evanghelia, în temniță și poate și înainte, dar mai ales în temniță, îl cerceta și se sfătuia și se folosea de cuvintele lui, era bucuros de ceea ce auzea de la el, se încânta, dar era greu să pună în practică. Dar îi plăceau, recunoștea în cuvintele lui cuvintele adevărului. Salomea, în același timp, în sală, blocată și ea de consternarea celor prezenți, ținând în mâini capul Sfântului Ioan pe o tipsie, bulversată de propriul gest și făcând o sală întreagă să amuțească, toți fiind îngroziți de ceea ce vedeau și de faptul că o petrecere onomastică se încheie cu una dintre cele mai odioase crime din istoria omenirii. Iar Irodiada, în afara sălii, probabil la ușă, afișând o bucurie drăcească la gândul că a scăpat de cel care avusese îndrăzneala să-l mustre pe Irod pentru adulterul său, nu ți este îngăduit, nu se cuvine să iei de soție pe femeia fratelui tău. Spune tradiția că în clipa în care capul Sfântului Ioan a fost adus pe tipsie, Irodiada a intrat în sală și a înțepat un ac limba Sfântului Ioan, ca o răzbunare. Și în clipa aceea, Sfântul Ioan a vorbit, deși capul era tăiat, Sfântul Ioan a grăit pentru ultima dată către Irod și, bineînțeles, mustător și către Irodiada, nu se cuvine să ai de soție pe femeia fratelui tău. Gestul acesta al Irodiadei de a cere capul Sfântului Ioan ne arată în același timp și cât de mult valorează Sfântul Ioan, prețuiește Sfântul Ioan, inclusiv pentru ea. Deci era mai prețios decât jumătatea din împărăție și decât toată împărăția, de fapt. Era cel mai prețios lucru și a cerut cel mai prețios lucru. Pe Sfântul Ioan Botezătorul, viața Sfântului Ioan. De ei se vede, atunci când, bineînțeles, în spatele acestor crime este diavolul, atunci când diavolul cere viața sfinților, așa cum s-a întâmplat cu toți mucenicii, atunci diavolul arată indirect cât de prețioși sunt sfinții, inclusiv în fața lui. Sfântul Părinte Cleopa are un cuvânt frumos la această situație a uciderii Sfântului Ioan și la această scenă. Și spune, o adâncul judecăților lui Dumnezeu, că cel drept este rânduit să sufere mai mult pe pământ, iar cel păcătos să se desfăteze. Nedreptatea să se laude, iar dreptatea să fie prigonită și mai mult să se ispitească. Minciunea să joace pe mormântul adevărului, iar toiagul păcătoșilor să hotărească soarta dreptilor. Așa a hotărât atot milostivul Dumnezeu aici, ca dreptatea prin necazul să se întărească mai mult, iar fără de legea să-și ia o veșnică pedeapsă. Așa e aici, pe pământ. Pe pământ Dumnezeu mângâie pe cei aleși cu toiagul și cu varga. Iar pe cei răi îi lasă în voia poftelor lor, cu toiagul și varga ispitelor, așa să înțelegem. Ispitele sunt ca un toiag și ca o vargă, nu sunt întâmplătoare, dar ele îi îndreaptă pe cei drepți, pe cei care caută să fie în voia Dumnezeu, pe cei care caută să revină în voia lui Dumnezeu, în intimitatea lui Dumnezeu. Iar pe cei răi îi lasă în poftele lor. Când ne mirăm de multe ori, cum de acela care n-are nicio treabă cu biserica, cu Dumnezeu, face atâtea păcate, îi merge atât de bine. Și financiar, și social, și profesional, și sănătatea este în formă. Dar ați văzut dumneavoastră că atunci când un astfel de om se întoarce cu interes pe biserică și spre Dumnezeu, atunci încep necazurile. Începe să se îmbolnăvească, începe să fie bajocorit, ispitit, prigonit, să nu-i mai meargă afacerile, să... și toate celelalte necazuri pe care le spunem noi că sunt necazuri, dar de fapt sunt moduri prin care Dumnezeu îngăduie să ne dezlipim de atașamentele pătimașe față de lumea aceasta. Și continuă Sfântul Părinte Cleopa. Dar în ziua judecății, deci la final, acolo e dezlegarea tuturor lucrurilor. Dreptatea din cer va privi și adevărul din pământ va răsări. Și amândouă întâlnindu-se, vor pârâ și vor descoperi toată fără de legea ce s-a făcut pe acest pământ. Iar Părintele Emilianos Simonopetritul are și el un adaos la această situație. Ca oameni ne cutremurăm de moartea martirică și atât de nedreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul. Ne cutremurăm de cine și pe cine a ucis. Cel mai rău și prea desfrânat îl ucide pe cel bun, pe cel drept și prea curat. Cel plin de păcate îl ucide pe cel plin de virtute, pe cel care trăia ca un înger în chip pământesc și care chema oamenii la pocăință. Cel ce se asemăna în viața sa, în purtarea sa cu diavolii, îl ucide pe cel care trăia și se ruga la un loc cu îngerii. Așa este paradoxul vieții noastre. Și spun aceasta ca să nu ne mai uimim atunci când vedem astfel de nedreptăți în viața noastră sau în viața altora. Nedreptatea este modul prin care Dumnezeu ne călăuzește spre sfințenie, spre mântuire. Dacă o primim, dacă o acceptăm și dacă ne ancorăm cu toată puterea în brațele lui Dumnezeu. Nedreptatea și suferința, boala și neîmplinirea ne ajută treptat, e greu dintr-o dată, e adevărat, dar treptat ne ajută să primim moartea cu deschidere, cu liniște, cu pace. Adevărata maturitate este atunci când putem să primim moartea cu liniște, să o asumăm ca pe ceva care ne izbăvește. Așa cum a făcut Mântuitorul Hristos. Vedeți? La vârsta maturității, așa cum era considerată la evrei, 30 de ani, da? La timp scurt după 30 de ani, la 33 de ani, Mântuitorul Hristos a primit moartea cu maturitate necesară de a o primi. Aceea în care o dorea ca pe o izbăvire, nu atât pentru sine, și nu pentru sine de fapt, cât pentru noi, da? Ca un mod de mântuire a întregii umanități. Ca noi să putem învăța să primim moartea ca o izbăvire pentru noi, dacă, bineînțeles, ne vom lipi de Hristos, da? Care ne eliberează prin necazuri, prin ispite, prin suferințe, de atașamentele lumii acesteia. Pedeapsa lui Dumnezeu însă pentru Irod nu a întârziat. Irod a fost învins de socrul său, Areta, regele Arabiei, și exilat împreună cu Irodiada și cu Salomea în Spania. A scurt timp, Salomea, vrând să traverseze un râu înghețat, a căzut în râu, s-a spart gheața, a căzut în râu și a murit acolo, fiind tăiată de gheața deasupra râului. În schimb, trupul Sfântului Ioan a fost luat de ucenicii săi și mormântat în Sevastia, în capitala Samariei, iar în biserica ridicată mai târziu pe mormântul său, în secolul al IV-lea, au fost scoase sfintele moaște și puse într-o raclă, arătul de o altă raclă a unui alt profet mare, Sfântul profet Elisei. Și acest lucru, aceste două sfinte racle au stat acolo câteva sute de ani, până la invazia perșilor. Astăzi, o parte din craniul Sfântului Ioan Botezătorul, o mare parte din craniu, și mâna dreaptă, se află la cel mai mare muzeu din Istanbul, vechiul Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin, muzeul Topkapi, iar o altă parte, la fel de mare, din craniu, partea frontală a craniului și fruntea, deci partea din față și fruntea, se află în catedrala din Amiens, în Franța. Și bucăți mai mici, mai mari, din Sfintele sale moaște se află în întreaga lume. Iubiți credincioși, gândindu-ne la modul în care Sfântul Ioan Botezătorul și-a petrecut viața și activitatea, modul în care a propovăduit, modul în care a îndrumat, a sfătuit și a mustrat, vedem seama că dacă ieri Sfântul Ioan s-ar fi plecat în fața lui Irod și ar fi tăcut, încetând să denunțe păcatul și minciuna și să vestească pocăința, atunci s-ar fi făcut complice păcatului și minciunii. Ar fi însemnat că păcatul poate sta alături de virtute, că minciuna poate sta alături de adevăr și că modul de a viețui în concubinaj poate sta alături de sfânta taină a cununiei. Ori Sfântul Ioan n-a putut accepta așa ceva. Legat de martirul Sfântului Ioan, de gestul lui Irod, gestul nebunesc, cum am auzit o cântare mai devreme, o, Iroade, mai bine ți-ar fi fost ție să îți calci jurământul, să fii mincinos în fața jurământului propriu și să nu-l duci la capăt, să nu-l omori pe Ioan, decât să ții jurământul și să faci asemenea fără de lege. Iată că există o călcare a jurământului care nu este păcat. Atunci când facem un jurământ greșit, nelegiuit, orbesc, atunci este bine să călcăm acel jurământ, ca nu cumva ținându-l să facem un păcat și mai mare. Dar trei păcate l-au determinat, l-au condus pe regele Irod să săvârșească această nelegiuire. Desfrânarea, beția și ospățul acela păgânesc, plin de mândrie și de dănțuire. Dacă am luat aminte astăzi, fiecare dintre noi, la glasul Sfântului Ioan, care grăiește fiecăruia în conștiință, am auzit poate unii dintre noi aceeași mustrare. Nu se cuvine să asupriți pe cei mai prejos decât voi, le-ar spune conducătorilor. Nu se cuvine să lăsați slujba Domnului pentru mofturile omului, le-ar spune slujitorilor sfintelor altare. Nu se cuvine să vă clădiți fericirea pe nefericirea altora, desfrânând și ucigând, le-ar spune soților care nu se înfrânează în zile de post și de sărbătoare și, mai grav, își ucid proprii copii. Nu este nicio diferență între gestul lui Irod cel Mare, care și-a ucis doi fii de teama de a nu-i uzurpa tronul, și gestul celui care își avortează proprii copii, de teamă ca nu cumva să le fie greu, să fie nefericiți, să le devină viața poate un calvar sau să le îngăuieze planurile, să le strice planurile de viitor. În ambele cazuri este aceeași frică de a pierde un anumit confort. Ne plângem, în cazul acesta, că nu mai vin oameni care să devină monahi. Ne plângem de multe ori, de felul. Noi în mănăstiri auzim pe foarte mulți stareți, pe foarte mulți părinți, că foarte greu, foarte puțin mai vin tineri sau oameni de toate vârste, mai ales tineri la mănăstire. Și într-adevăr, e o realitate dură și grea. Dar adevărul este că atunci când încetează înmulțirea unei generații și continuarea ei, nu sunt de vină cei care ar fi trebuit să se nască, ci cei care nasc și au încetat să-i mai nască. În fond, ceea ce ne spune Sfântul Ioan Botezătorul, mustrător și în același timp părintește, omul nu este făcut să păcătuiască. Ce-i păcatul în fond? Mulți întreabă, de ce lucrul respectiv, da, este păcat? Folosindu-ne de situația de față, de motivele pe care le-a avut Irod, da? De exemplu, de ce desfrânare este păcat? De ce relațiile intime înainte de căsătorie sunt păcat? De ce neînfrânarea în perioadele de post sau de sărbătoare în familie, între soți, este păcat? Și e foarte greu să nu-i explici unui om care vrea cu tot din adinsul să facă lucrul respectiv, care este orbit de plăcerea respectivă. Omul crede că manifestarea în orice fel a voinței de a alege este un act de libertate și demnitate. Sunt liber să fac, dacă îmi place asta, fac. Am libertate la Dumnezeu. Bineînțeles că ai libertatea. Dar zice frumos Ernest Bernea, există o libertate a minciunii, a furtului, a desfrâului și a negației totale. Ateismul, da? Deci este și o astfel de libertate, care în realitate nu mai este libertate. Pentru că libertatea este capacitatea de a fi stăpân. Un sclav nu este liber. El poate face ce vrea în limitele a ceea ce îi impune stăpânul său. Un stăpân este cu adevărat liber. Și atunci adevărata persoană liberă este Dumnezeu. Și noi dobândim libertate în măsura în care ne raportăm și ne racordăm la relația și la cuvântul lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în Sfânta Scriptură. Logica pentru care păcatul desfrânare este păcat este aceea că cel care se dedă acestui lucru nu mai este stăpân pe animalul din sine, pe animalitatea din sine. Toți Sfinții Părinți spun foarte clar că există în noi trei puteri sufletești. Una rațională, adică stăpânitoare, da? Rațiunea, și două iraționale, animalice, instinctive, pofta și mânia. Iar unul dintre păcatele care izvorăsc din poftă, din puterea poftei, este desfrânarea, adică nefolosirea conform firii acestei puteri sufletești, care este pofta. Pofta pusă de Dumnezeu pentru a-L pofti pe El, pentru a pofti bunătățile veșnice, e întoarsă către poftirea unor lucruri vremelnice și mai ales nesănătoase firii noastre. Nu vreau să intru aici mai mult în detalii, ci doar să accentuez acest lucru, că desfrânare duce la nelibertate. Ea hrănește egoismul și lucrul acesta îndepărtează de oameni de lângă sine. Da? Când hrănim egoismul din noi, ne îndepărtăm sufletește unii de alții. De aceea, relațiile fie se distrug, fie devin monotone. Omul caută desfrânări, și nu mă refer doar la păcatele trupești, și la orice neînfrânare, se numește desfrânare. Pentru că nu cunoaște bunătățile veșnice, este lipit de cele de aici, pentru că nu cunoaște nimic, nici a lor. Nici nu râvnește după ceva mai bun. De aceea, iubiți credincioși, dacă nu ieșim din amețeala lumii, nu ne putem da seama de nefericirea ei și nu o putem înțelege. Așa cum este ea. Nu putem cunoaște lumea așa cum este ea, cu bune și cu rele. Dacă nu ieșim un pic, ne retragem un pic în afara ei. De exemplu, atunci când cineva intră să lucreze într-un loc unde este miros urât, la început îi se pare foarte greu de suportat acel miros. Dar dacă rămâne acolo mai mult timp, începe să se obișnuiască și nu îi se mai pare neplăcut acel miros și crede că nu e nicio problemă că stă în acel miros urât. Dar de fapt este o mare problemă. Același lucru se întâmplă și cu viața împătimită pe care numai atunci o va urâ cineva, când o va înlocui cu virtutea și atunci va cunoaște, va putea să facă diferența între virtute și păcat. Sfântul Grigorie, teologul, spune că de virtutea bărbatului se minunează și vrăjmașul. Cu cât mai mult oamenii care sunt după chipul lui Dumnezeu se minunează de virtutea bărbatului. Sfințenia este foarte ușor de recunoscut. E greu de urmat, adevărat este. Dar e ușor de recunoscut. Și ușor de invidiat. Dar spuneți-mi, unde este virtutea ca să alerg și să o imit? Zicea Sfântul Grigorie. Noi astăzi nu vom da răspuns doar pentru rezultatele propriei noastre leneviri, ci și pentru decăderea generației următoare, căreia nu i-am fost pildă luminoasă. Ce conștiință avea Sfântul Grigorie și spunea lucrul acesta în secolul al IV-lea? Vom da răspuns pentru generațiile viitoare, căreia nu i-am fost pildă luminoasă. Așadar, avem nevoie să facem și noi experiența unei retrageri, a unei pustii, cum a făcut Sfântul Ioan Botezătorul, da? Care a trăit în pustie toată viața. Dacă nu în retragerea pustiei lumii, adică unde să nu fie deloc lume, dacă nu putem să facem lucrul acesta, să ne retragem în pustia din interiorul lumii, adică să ne înfrânăm de la tot confortul, toate provocările pe care lumea, toate ispitirile pe care lumea ne le aduce. Și numai în acest fel putem să deosebim păcatul de virtute. În același timp avem nevoie să ne înfrânăm inclusiv de la nevoile noastre firești, cum este mâncarea. De aceea, vedeți, ziua aceasta, în orice zi ar pica, cum este astăzi joi, da? Este zi de post. Este zi de post, în primul rând pentru a-l cinsti pe cel mai mare om postitor. Da? Și în al doilea rând, pentru că postul ne aprinde foamea, ne face să ne fie foame. Și foamea de mâncare ne duce la foamea de Dumnezeu dacă noi ne ancorăm în rugăciune. Acesta este rolul postului. De la foame de mâncare să trecem la foame de rugăciune. Eliberarea omului și a creației din robia stricăciunii și a morții este lucrarea milei dumnezeiești, iar nu satisfacerea unei voințe însetate de dreptate. El este Dumnezeu cel care ne eliberează. Fără Dumnezeu nu putem nici măcar să ducem, să fim serioși, lingura la gură, dacă n-ar îngădui Dumnezeu lucrul acesta. Atunci când omul încearcă să iasă este mustrat de păcatele sale, așa cum a fost mustrat Irod, primul impuls este să se justifice. Pentru că nu-i convine realitatea dureroasă pe care o află despre sine. Așa cum a făcut Irod la mustrarea Sfântului Ioan. Și atunci izbăvirea din păcate, atunci când suntem mustrați, sau când avem o ispite de tot felul, este să recunoaștem smerit slăbiciunile noastre. Și acest lucru ne conduce la vindecare, la ieșirea din lanțul vicios al patimii. Căci puțină smerenie aduce puțină pace. Nu e nevoie, adică nu putem să ajungem la virtute mare din prima. Dar pași cu pași mărunți ajungem la cele mari. Adică puțină smerenie aduce puțină pace. Puțină pace aduce puțină răbdare. Și puțină răbdare aduce puțină dragoste. Și așa o luăm de la capăt. Prin smerenie, prin pace, prin răbdare, către dragoste. Și așa ieșim de sub presiunea patimilor tot mai mult. Sfântul Teognost, și cu acest lucru voi încheia, ne arată cum să șterg păcatele din noi. Și spune în felul următor: zdrobește brațul celui păcătos și viclean, adică puterea vrăjmașului prin patimea asupra noastră, adică al plăcerii și al vicleniei diavolului, din care se naște toată răutatea. Zdrobește-l însă prin înfrânare și prin nerăutatea care vine din smerenie. Așa încât chiar dacă în vremea cercetării celor săvârșite, ci se pare că ți se va cere socoteală, adică în vremea judecății de apoi, ni se va cere socoteală pentru ce am făcut, cu cuvânt puternic pentru păcate să nu fie găsit nimic. Pentru că am zdrobit puterea păcatului din noi, păcatele săvârșite, adică prin înfrânare și prin nerăutatea care vine din smerenie. Iată cheia. Foarte simplă. Din smerenie vine nerăutate. Adică nu mai am gând rău față de nimeni. Nici făcar față de cel care m-a rănit, m-a jignit, m-a nedreptățit. Sau m-a îndemnat la păcat. Nu mai vreau să am gând rău. Pentru că îmi asum eu slăbiciunile pentru păcatele mele și cer de la Dumnezeu, prin înfrânare, prin rugăciune, iertare și îndreptare. Și continuă. Pentru că greșelile se șterg atunci când, urând pricinile prin care ele au fost săvârșite, ne oștim împotriva lor, întorcându-ne de la înfrângerea dintâi prin biruința de pe urmă. Deci, urând patimile, devenind biruitori asupra patimilor. Și înfrângerea pe care am suferit-o la început din partea patimilor se întoarce de acum în biruință împotriva lor. În spatele luptei pe care o începem este pentru viața cerească, pentru suișuri duhovnicești, pentru descoperiri dumnezeiești, se ascunde totuși un substrat primejdios. Neputința noastră și păcatul nostru. Că vedem că suntem neputincioși și păcatul ne împinge din urmă, își cere drepturile. Acestea însă trebuie să dispară. Și neputința va pleca prin nepătimirea pe care ne va dărui Dumnezeu, e un dar al Lui, atunci când vom urâ pricine păcatelor. Iar păcatele noastre vor dispărea prin smerita cugetare și prin pocăință. Să ascultăm, iubiți credincioși, cu atenție glasul Sfântului Ioan, care ne îndeamnă la pocăință și la luarea minte. Nu se cuvine nouă să urmăm poftelor animalice și demonice, nici intereselor egoiste, nici fricilor lumești, nici prejudecăților sau slavei deșarte, ci să ne întoarcem din toată inima spre izvorul vieții noastre, spre Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a primi mai multă viață, adică bucurie și pace. Amin.